Allan Olsen, nu sidder vi her på en altan, og jeg har sat dig i stævne, fordi jeg rigtig gerne vil tale med dig om nogle af dine sange, og det her, det jeg kalder sommerens poesi. Altså jeg har valgt dig og spurgt dig, fordi jeg synes, at i mange af dine sange, der har du taget stilling til årstiden. Jeg synes, mange af dine sange, de åbner op for sommeren og sætter ord på noget af det, vi tit har svært ved at tale om. Og så tænkte jeg, at vi skulle prøve at tage udgangspunkt i nogle af dine sange.
Det kan vi godt, for jeg er jo lige så nysgerrig, som du er. Jeg oplever jo ikke tingene på samme måde.
Nej.
Så den måde, du har associeret på, og den måde, du har tolket på, er jo spændende for mig at høre, om jeg kan genkende det.
Ja.
Det er jo ikke sikkert.
Nej.
Det skal vise sig.
Ja, det skal det.
Jeg kan umiddelbart kun komme i tanke om, jeg tænkte på vej ind til byen her, at jeg kan umiddelbart komme i tanke om to af mine sange, som har sommer eller noget, der ligner, som sådan et omdrejningspunkt. Og den ene er jo, må man nok sige, overført betydning. Det er den sang, der hedder Lun luft over Danmark.
Ja.
Og den anden er den sang, der hedder Guernica. Som er mere fabulerende og mere narrativ på den måde, at det er sådan en fremadskridende en-til-en handling, kan man sige. Altså indtryk fra en sommer. Og det er en helt konkret sommer i mit liv. En sommer i Aalborg, i vores hus, vi havde i Aalborg i Hasseris, mig og min familie. På det tidspunkt, hvor vi godt kunne mærke, at nu begynder den her familie ved at falde lidt fra hinanden. Og det er jo altid et stærkt, altså hvis man skal være kynisk, som en, der skriver og bruger sin tid på det, så er det jo selvfølgelig stærk medicin og godt materiale. Måske også sådan en form for terapeutisk forløb at skrive, i hvert fald hvis man gør det i den samtid, hvor det foregår. Det kan godt være, at man skriver sådan en sang 20 år senere, så er det jo ren refleksion over noget ældre. Men den sang skrev jeg, mens vi var i gang med at gå fra hinanden i vores familie. Og det er sådan en sensommer kumulusskyer. Altså kumulusskyer, de her store, voldsomme skyer, der kommer sidst på en rigtig varm sommer. Det er den periode, og det der, den fornemmelse, er at bo i sådan et velhaverkvarter, hvor det er lyden af tunge, brede bildæk i grus, der kører ud ind af indkørslerne forskellige steder, og ellers så bare den der summen af The Hissing of Summer Lawns, som Joni Mitchell lavede en plade, der hed. Altså, hvad er hissing? Det er vel vislen, tror jeg. Vislen af sommergræsplæner, hedder hendes plade. Og den titel har jeg altid synes var fantastisk. Den samme fornemmelse. Men det er jo en decideret beskrivelse af nogen, det vil sige også i vores familie, på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt. Og det er i høj grad sommerstemningen. Men det er også en sommerstemning, der truer med, at det hele det falder fra hinanden.
Katten har fanget en dybere mening, mediterer i noget, der tangerer et smil. Vi har kumulus skyer nok til en sommer mere i år, og hedenske minder og varme fra evige bål. Unger, der tumler med andre folks unger, og instinktivt ignorerer, når der bliver kaldt. Sommer i Danmark, men summa summarum. Sommer alene mest af alt. Solsort stiger på skoldede næser. fra sin rede i hækken, hvor hoveder stikker ind. Forstadsnatur i svulmende fedme. Kom, vi rykker månen lidt længere hen. Svært at fastholde daglig skepsis, eller ende som ungerne vælter en kul. Derfor genlæses brevet, du skrev mig, nøgternt under lup for en sikkerheds skyld. Jeg vender min sten, jeg vender min sten og stiller mig af. Jeg vender min sten, i bedst fald gror den igen. Vinteren tog mig, men den gav mig tilbage til en sommer, der mildner og dulmer, og mildner og dulmer mit gerne i kæde. Mit gerne i kæde. Se dal, vild af by, sort i det fjerne. Tung regn fylder markens badekar. Summende sandkoloni hæve rygter, og kulrøde aften med lejende spørgsmål og svar. Du har ret, ja, jeg kender mig skyldig. Du har ret, men man lærer gradvist at se. Og jeg havde en hel del næs, jeg skulle have pillet. Og for resten staves stodder med dobbelt D. Nynner dit navn nederst på side, som et onomato på i etikon. Du var Graham Parker's kid with a butterfly net. Kom hjem. Jeg vender min sten, jeg vender min sten og stiller mig af. Jeg vender min sten, i bedst fald gror den igen. Vinteren tog mig, vinteren tog mig, men den gav mig tilbage til en sommer, der mild og mildere og dulmer mit hjerne kære. Jeg vender min sten og stiller mig af. Jeg vender min sten.
Det var sangen Guernica, skrevet af Allan Olsen. Og jeg har sat Allan i stævne på en altan i Aarhus for at tale med ham om den sommerstemning, som jeg synes, der er i mange af hans sange. Men det er altså ikke noget, han lige umiddelbart selv kan nikke genkende til.
Men ellers så kan jeg jo ikke rigtig se det, du omtaler, og den måde, du associerer på i sangene. Men jeg vil gerne hjælpe med at nå i nærheden af det, hvis det har nogen interesse.
En, jeg gerne vil tale med dig om, den hedder Lille Ørred.
Ja.
Og det er sådan en sang for mig, hvor jeg kommer igennem mange følelser, når jeg lytter til den.
Mm.
For mig, den handler både om, altså der er noget hjemstavn i den for mig, og der er noget frihed, og noget kærlighed, og noget politik.
Ja, altså, det er jo sådan en lille sang, som var på den plade, der hed Jøvt, jeg lavede. Og som igen udspringer af noget helt konkret, altså at jeg, ligesom enhver anden knægt, du ved det der, når man er barn, så ens virkecirkel, kan man kalde det, den bliver jo et par meter større hver dag. Man bevæger sig længere, man tør at bevæge sig længere og længere væk fra reden, ikke? Og på et tidspunkt bliver man jo stor nok til, at man bevæger sig over marker og eller det kan være, hvis du flytter ind, bor inde på Vesterbro i København, at du bevæger dig over til nogle andre kvarterer. Og altså, det der med, at jeg vidste, og vi vidste, at der var en å, Bangsbo, som den å, der var i min barndom, at den lå et par kilometer væk, og altså den der ærefrygt, eller sådan en, hvad kan man kalde det, sådan en mytisk, mytologisk angst og respekt og tiltrækning af det her vandløb, fordi altså en bæk er noget, man bare kan hoppe rundt i og skæve sig og pjat. Det sker der ikke noget ved. Eller en vandpyt, eller en grøft. Men en å, det bliver pludselig, så er vi pludselig over i noget, der er meget voksent og dybt og farligt. Det kan det være. Og det vil sige at nærme sig det der farlige hele tiden, og komme til grænsen af, hvad man tør og hvad man gør, er en drivkraft, som en hver rest dreng, og sikkert også en hver rest pige, bør have i sig. Og det der med ørreden, altså du kan stå på bredden og se de her ørreder stå op mod strømmen, og slå lige så stille med halen, og stå stille i vandet. Og det var en fuldstændig kætters tanke, at hvis man kunne få fat i sådan en, på en eller anden måde, bare for at eje den. Det er jo egentlig et spørgsmål, om man gerne vil have den. Hvad fanden vil man bruge den til, ikke også? Ikke for at spise den eller noget, eller ikke, men bare for at have den, for at eje den. Og mange år senere, når vi så har rejst rundt i verden og dykket og gjort væk sand, finder man jo ud af, at de der fantastisk flot fisk, og selvfølgelig i udlandet endnu flottere koralfisk osv., at hvis det lykkes dig at fange en, det første, der sker, når du får den op på land, det er, at den mister sin skønhed og sin farve, og den bliver bleg og død. Ikke? Så det, at du vil besidde den, betyder sådan set bare, at den mister alt det, du eftertragter, når du ser den. Men den sang er altså fuldstændig... den tager udgangspunkt, man kan sige, det rum, den er i, er noget meget simpelt og meget konkret, og hvor jeg har forsøgt at holde det relativt naivistisk, fordi der er ikke nogen grund til at gøre det indviklet. Men det er klart, at der er mange, der er nogle andre lag i den også jo, som altså... Landevejens kalden, tror jeg nok, jeg synger. Nu kan jeg ikke så godt huske mine tekster, når jeg sidder sådan her. Men altså, landevejens summende kalden, eller kaldende summen. Du ved det her med, at der er noget, der trækker en væk fra den her stillstand og det her udgangspunkt, man kommer fra. En drift til at komme væk på et tidspunkt. Ikke? Det ligger også i den, selvfølgelig. Og hvis jeg skal sætte en årstidsfornemmelse på, jamen, så er det jo bare, det er sgu ikke midt om vinteren. Det vil jeg godt kende. Det er der et eller andet sommeragtigt. Ja, det tror jeg. Det er det nok. Det tog mig 10 minutter at skrive den sang, så jeg har ikke så mange erindringer omkring. Jeg kan huske, hvor jeg skrev den. Jeg kan altid huske, hvor jeg har skrevet en sang. Jeg kan huske nøjagtigt, hvordan vejret var, og cirka hvornår på dagen, og hvor jeg befandt mig ved næsten alle mine sange af en eller anden mærkelig grund.
Hvor var du henne så?
Den her sang skrev jeg oppe i Sølyskade i den lejlighed, som jeg har deroppe på 4. sal på tagterrassen, hvor jeg faktisk skrev alle jøvtsangene. Jeg var alene hjemme. Min knægt, han var en tur i Schweiz og besøgende familie en periode. Og min hund Mutti og mig, vi gik bare rundt sådan og dallerede og skulle ingenting. Og det her med at være helt uden forpligtelser over for unger eller familie eller noget som helst, men bare få lov til at gå rundt og dask. Og så det her med, at man pludselig får sådan en idé. Hvad med at skrive nogle sange, som tager udgangspunkt i det, jeg forlod en gang. Og som jeg egentlig har været væk fra hele mit liv, ikke? Altså siden jeg var 20. Men som stadigvæk er min tatovering, er mit udspring. Og der skrev jeg de her jøvtsange, og det var en af dem. Jeg skrev den samme dag, som jeg skrev den sang, der hed Jøringvej, som handler om at køre bil sammen med min mor mellem Frederikshavn og Jøring. Men der er en vigtig ting, fordi altså hvis en sang for eksempel handler om at køre i bil med sin mor mellem Frederikshavn og Jøring, og det er det, den handler om, og der ikke er andet der, eller hvis en sang handler om en ørred i en å, så er det en sang, der er relativt privat og kan bruges i familiemæssig sammenhæng til en som lejlighedssang eventuelt. Men hvis en sang, der tager udgangspunkt i sådan nogle simpelheder, som dem her, banaliteter måske, siger modtageren noget, så er det fordi, der ligger nogle lag i den, som i sådan en sang, som jeg måske ikke engang selv kender, men som jeg kan fornemme. Jeg ved det aldrig, før jeg spiller tingene for et publikum, men som jeg kan fornemme, og det er tit meget overraskende, hvad folk reagerer på. Men hvor jeg kan fornemme, at jeg plejer at sige til publikum, når jeg spiller sangen om min mors og min køretur 35 km øst-vest mellem Frederikshavn og Jørgen, som er sådan en road movie, og som er fuldstændig korrekt i forhold til geografien osv. Og jeg plejer at sige til publikum, at hvis det her er en god sang, så kan publikum jo i deres egen hoveder dække hvilken helst stedsangivelse ind, de vil, og hvilken helst person, de vil, som den anden person i den her bil på en køretur på en landevej. Og så skal sangen stadigvæk virke.
Så den bliver sådan elmen.
Ja, det er forhåbentlig. Ja. Fordi det er der, i kommunikationen ligger. Det er der i den magi, der kan opstå mellem en optrædende og et publikum. Det er det, man skaber sammen. Det er det fælles rum, der opstår. Den tredje dimension, der opstår i det fællesskab. Den kommunikation og det rum, der opstår der, det er det fineste, der findes. Og det er ikke noget, som vi skal løbe rundt og være kulhøen og prale af, os, der står på scenen. Fordi uden det publikum, bare det der ikke, så er det ligegyldigt. Det er netop det, der opstår i det fællesskab. Det er det, der er kulturen, og det er der i kommunikationen, den ligger. Det fantastiske er jo, jeg fandt meget tidligt ud af i sangskrivning, at et hvilket som helst ord, du næsten kan nævne, i hvert fald navneord, og også adjektiv, også tillægsord, har en definition i det enkelte menneske, der er forskellig fra den ene til den anden. Hvis jeg, nu står der en kaffekande der, ikke? Og hvis jeg siger ordet kaffekanden, så får man nogle associationer ind, der er private fra sit eget liv. Hvis du siger bagerforretning, så, og der sidder 1000 mennesker i en sal, så opstår der 1000 forskellige billeder af en bagerforretning eller en bagerbutik. Det kan være en fra ens barndom, eller det kan være den bager, man går til dagligt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men alle de private billeder, der opstår, det er jo fantastisk, at det ikke er ét billede, vi alle sammen har af det samme. Så det er der, i kommunikationen ligger, og det er derfor, jeg vil ikke afvise, at din oplevelse af sommerfølelser eller nogle andre stemninger i mine sange eksisterer hos dig. Ting opstår ud af en lille skævhed, en lille sætning eller en lille ting, man ser. Og så er mit håndværk og mit arbejde, det er at holde fast i den stump, og så få den til at leve og udvikle sig, og blive til et værk, som det hedder, til en helhed.
Jeg synes lige præcis, faktisk det er det, som jeg rigtig godt kan lide, det der med, at du zoomer ind på en gråsborg, eller en måge, eller Smutty, din gamle hund, eller i det her tilfælde en lille ørre. Ting, ja. som driver forbi os, som vi overser i al vores hast, som vi så pludselig giver opmærksomhed.
Ja, og jeg tror i og for sig, at det tror jeg faktisk er noget, vi alle sammen gør. Det gør vi alle sammen hele tiden. Jeg fandt bare tidligt ud af, at jeg kunne gøre det til et arbejde og til en indtægtskilde og få andre fordele ud af så at lade være med at passe et almindeligt arbejde og i stedet for sidde og dyrke de ting. Jeg tror, vi alle sammen får de der små inputs, eller det ved jeg, det gør vi hele tiden. Når vi bevæger os rundt, fra vi står op og til vi går i seng igen, der er hele tiden lyde og billeder og lugte og alt muligt, alt hvad vi indoptager med vores hårdt prøvede sanser. Det hele findes i os, og hvad vi så bruger det til, ja, altså sådan nogen som mig, det vi gør med det, det er så, at vi bygger et lille univers op omkring sådan en detalje for eksempel. Lille Øre, den startede i og for sig på den måde, at jeg har fundet en ny måde at stemme gitaren på, som gav nogle klangmæssige muligheder. Og så er der pludselig kommet det der Lille Øre gemt i bækken. Jamen derfra, der er det jo bare billeder, der udvikler sig oven på hinanden. ikke sandt? Og holde fast i den stemning og den følelse. Hvad er det for et billede? Og så begynder der selvfølgelig at komme sådan nogle solplættede på vandoverfladen. Og den her stilhed og den her ro og så videre. Så begynder du at bygge nogle begreber på og nogle fornemmelser på og nogle stemninger på. Som du siger, okay, sådan her skal det her forløb være de næste 4 minutter. Og det begynder så småt at forme et univers af en tekst. Det kan ikke nytte noget, jeg tror, der er 3 små vers i sådan en sang som den. Og det kan ikke nytte noget, du så midt i anden vers vil til at synge om socialpolitik, eller noget andet, altså. Så knækker filmen. Det er virkelig noget mere at kunne holde fast i det der udgangspunkt, og så skrive ud fra det.
Jeg tænkte på, om vi skulle prøve at høre Lille Ørre.
Ja.
Lille Ørre, gemt i bække, står du der endnu? Det var mig, der stod med snøren. En af os var Gud, men landevejens kaldende summe. Og pigen, der var lige så glad som dig. Lille gennem de begge trak os ved sin vej. Lille ør, gemt i begge, står du der endnu, eller drev du som mig med strømmen, lagt i rør og rattet. Solen gav dig pletter, regnen gav dig ro. Lille ør, hvis du vågner, skræmte natten er vi to. Jeg har stemt på dem, der snakker, og snakker mere end dem. Lille ørl på mit vindspejl, du får mig til at længes hjem. Solen gav dig pletter, regnen gav dig ro. Lille ør, hvis du vågner, skræmte natten er vi to.
Du hører det her Lille Ørre, skrevet af Allan Olsen. Du lytter til programmet Tæt på, og en samtale mellem mig og musiker Allan Olsen. Han fortæller om sit forhold til sommeren, og om sommerens poesi.
Jeg forbinder ikke nødvendigvis sommer. Nu kan jeg for eksempel høre en eller anden idiot med en plæneklipper derovre, som endnu ikke har fået købt en af de der små robotter. Og det er måske lidt af lyden af sommer. Men jeg har ikke rigtig et billede af, hvordan... Jeg tror egentlig, jeg vil sige det på den måde, at sommeren er måske den mest stille periode, der overhovedet findes. I de her mange år, hvor jeg boede oppe i Øgaderne her i Aarhus, jeg kan huske den der periode midt i juli, eller hvor der er industriferie. Der er virkelig lydtomt på enhver måde. Alle de lyde, som sådan en by som den her ellers har, de lyder er væk. Og er der noget liv, så foregår det ude i parcelhusområderne. Fordi de studerende er taget væk, og familierne er rejst væk. Men ellers så synes jeg måske nok, sommeren er den mest, på den dårlige måde, stille tid. Grænsen er til sløv, måske. Forår, efterår og vinter, der foregår der mere. Der er man mere på vej fra en ting til en anden. Altså, der synes jeg, der er nogle andre overgange, som er mere spændende. Men ellers så... Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan forbinde sommeren med nogle særlige poesi. Det har måske noget med at gøre, at altså mange af de følelser, du spørger ind til her, og fornemmelser, de skabes jo, mens man er barn, og endda nok et ret lille barn. Og det vil sige, at mange af dem har noget med skolegang at gøre, fordi det er jo det, man desværre bruger det meste af sin barndom på, det er at opholde sig i skolen. Og for mit vedkommende var det ikke nogen succes. Det var faktisk forbundet med angst og altså sådan en udefinerbar rædselsfølelse at skulle være der. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på i den her coronatid, lige her igen, at man snakker så meget om, hvor frygteligt børnene har det over, at de ikke kan komme i skole nu. Og det sidder dybt i mig tanken om, hold kæft mand, hvis det her var os, der fik at vide, at I kan altså ikke komme i skole de næste 2 måneder, det ville have været fantastisk. Fordi for mig og mange af min slags knægte, der var det at gå i skole på det tidspunkt forbundet med, som sagt, med angst. Det var en anden skoleform. Når jeg tænker på sommeren, så er den jo egentlig skoletom. Ikke? Der er ikke noget skole der. Der er ikke rigtig noget fornemmelse for noget som helst. Det er sådan en mærkelig limbo på en eller anden måde, sommeren. Så jeg har ikke nogen stor, stærk sommerfølelse.
Men jeg kommer til at tænke på en sang, der hedder Rimerby Strand.
Rimerby Strand, ja.
Ja, hvor at, for mig der handler den, jeg ved ikke, hvor meget den handler om dig selv, men den handler for mig om nogle knægte, som laver ballade. Det kunne være en sommermorgen, hvor de ligesom har det her frirum til at udforske ting.
Altså Rimerby Strand, som er en af de allerførste sange, jeg skrev, og Mærvelraven, som er en af de allerførste sange, jeg skrev, og Op til Alaska, især de 2 første, handler sådan set om at komme i puberteten og opdage, at natten kan bruges til andet end til at ligge i sin seng. Man kan, altså natten er det forbudte og det skjultes ven, altså fordi mørke skjuler gerninger, som man ikke kan begå om dagen. Og det er fuldstændig klassisk, altså at man sniger sig væk sammen med sit slæng. Man er i gang med en udvikling som barn og ung osv., som man ikke kan dele med voksne, fordi man er blevet færdig. Og fordi det ikke rager andre end ens ligesindede, og det vil sige ens jævnaldrende. Og altså, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg tror også nok, jeg forestiller mig en sang som Rimmer ved Strand og også Mærvelravn, som noget, der skal foregå i hvert fald i en vis form for sommer, årstid. Altså, det tror jeg nok. Men for mig er der bare mørkt i de sange. Der er mørkt, det er ikke om dagen. Og hvis man virkelig går ind i, i Rimmer ved Strand, jeg synger, at der begynder at blive tændt lys. Vi stjæler en båd og sejler ud. og der begynder at blive tændt lys inden på land.
Ja, du synger, hvor de begyndte at tænde lys over Rimmerby Strand. Det var som gnister, der glimtede og sprang.
Ja, det skal jo rime.
Det er meget fint.
Mm. Så det er jo ikke om dagen. Det er virkelig... Altså, det der, nu tog du de her linjer. Det drejer sig om, at man ved at begå en forbrydelse, ved at foretage sig noget, man ikke må, i ly af mørke og natten, nemlig at tage en båd, fordi den voksne verden sover og er fraværende. Og der har du muligheden for at slippe ud af det å og ud af den rædsel, som voksenverden repræsenterer over for det barn, som har dårlig samvittighed. Det, jeg forbinder mest med barndom, det er dårlig samvittighed. Diffus dårlig samvittighed. En følelse af altid at gøre noget forkert. Undtagen måske lige præcis hjemme i mit eget hjem. Altså inden for de vægge. Der synes jeg aldrig, at den følelse fandtes. Men at begå en forbrydelse og tage en båd og sejle ud på vandet, som i sig selv er farligt, og derudfra på afstand betragte voksenverden og den konkrete verden, hvor det begynder at blive tændt lys. Hele den verden derinde, hvor der begynder at blive tændt lys i byen, den har man fjernet sig fra. Og man er sammen i en lille flok i en eller anden lille jolle eller en kog, som det hedder, en lille båd på vandet. Hvad skal man så derude? Jamen, man skal bare være der. Fordi der er brug for masser af tid og plads til at sidde og spekulere over alt muligt. Og der ligger også et ungdomsraseri, en trang til at ødelægge og til at slå ihjel i den sang. Den starter jo faktisk med sådan noget, ikke? Men det er ikke nogen behagelig sommertur, vi er ude at sejle den der båd.
Det kan man ikke sige.
Nej, det er vi slet ikke. Vi er ude at foretage os ting, som man kan finde i Bent Hellers bøger, eller i mange andre beskrivelser af ungdom. Og hvad skal man kalde det? Altså spirende pubertet, ikke?
Så synes jeg, vi skal prøve at høre Rimmerby Strand.
Ja.
Vi bandt en kattekilling fast på en myretue, fordi vi synes, den kunne fortjene at blive bidt. Vi var ligesom vor herre, og det eneste vi ville have, det var kattekilling en skelet. Men Mikkel Rev, han kom først, og han tog katten med, eller det, som myren ikke kunne et. Det eneste vi fandt, dengang vi selv kom tilbage, var vores fiskesnør, hvor katten havde lagt. Og den havde lagt og lidt. Vi blev uafsendt og krydset over en eng. Vi var bevæbnet med kæpper og sten. Var i tilfælde af, vi skulle træffe Mikkel Rev, for så skulle han få brækket hans ben. Vi tog ud til en strand, hvor vi altid tog hen, og der var noget, der skulle snakkes om. Hvordan vi skulle få fat i et katteskelet, men det skulle blive hugget igen. Åh gud, hvordan? Vi sejlede uden stiblet lille over Rimmerby Strand i en båd, vi ikke havde lov til at låne. Men der var ingen, der kunne tage os, hvor vi valgte en team, der ligger midt imellem sol og måne. Vi snakkede voksen af snak, sejlede forland tilbage, imens vi kiggede ind mod land. Og de begyndte at tænde lys over Rimmerby Strand, det var som gnister, der glemte og sprang. Åh gud, hvor de sprang. Ligesom Ole sad på en knold og sang, så kunne vi nok fornemme, hvor vi ville ind en gang. Vi kigge på havet hver eneste dag, men vi kan ikke gå på vandet der, hvor jeg kommer fra. Det blev stille og mørkt, det vi ikke kunne skinne, kunne vi lytte. Og den morgen skinne som en bundgarnspæl, hvor de alle sammen ville sove i nat. Og
Det var Henning, der sagde, hvis han blev gammel en dag, så skulle de aldrig få ham dreven i lære. Eller drev rundt og være dårn og dumme, når kede sig i Kansas klæder. Nej, så heller lad være. De synger nok over, ja, ja, hvad så, og hvordan i min radio om nogle rigtige mænd. Men det eneste, jeg kunne tænke på sådan en mandag morgen, det var at være en lille dreng igen. Og skønt jeg ved mig selv, jeg nok aldrig får held til at begynde fra en begyndelse. Jeg tror, jeg får fat i en handkat i nat og tager ud til min myrto igen. Ind i min mur igen. Ligesom Ole sad på en knold og sang, så kunne vi nok fornemme, hvor vi ville ind en gang. Vi kigger på havet hver eneste dag, men vi kan ikke gå på vandet der, hvor vi kommer fra.
Du lytter til programmet Tæt på, og Allan Olsen, vi sidder lige nu ude på en altan. Vi har lige hørt din sang Rimmerby Strand. Kan du fortælle lidt om, i hvor høj grad den her sang, den udspringer fra et virkeligt minde, du har haft?
Ja, det vil jeg nok sige. Alle de her konkrete detaljer, når man sidder og skriver sådan en sang, som jo er sådan en episk sang, det vil sige, det er jo et narrativ hen over 4-5 vers. Men når man skriver på den måde, så er det jo ligesom at sidde og skrive en novelle, altså skrive fiktion, ikke? Altså man forestiller sig, hvad skete der så, hvad skete der så? Men samtidig så vil jeg sige, at jeg ville ikke kunne skrive det, hvis ikke det var, fordi det var ting, der var relativt selvoplevet i den ene eller anden version. Det kan godt være, at det er detaljer, der er forskellige.
Jeg synes, du giver ordet til enkelte små dyr, eller du giver ordet til detaljer. Du giver også ordet til mennesker, synes jeg, som ikke altid får ordet. Ja. Og det kan jeg rigtig godt lide. Blandt andet i en sang, som han har tænkt.
Ja.
Som jeg igen synes udspiller sig en sommermorgen, eller i hvert fald en tidlig morgen.
Altså, det er fuldstændig rigtigt. Når jeg ser det billede for mig i den sang, så er det blevet lyst. Det er meget tidligere om morgenen. Det er måske på den her årstid. Det kan godt være en sommermorgen, en hverdagsmorgen. Og den her sang, der forestiller jeg mig sådan, og jeg kan helt konkret igen, så er det et konkret billede, der starter sådan en sang. Jeg var måske 13-14 år gammel. Og på et tidspunkt havde jeg i hovedgaden i vores by i en tæppeforretning set, at de skulle have sådan et udsalg, som man holder nogle gange, hvor folk ligger i soveposer udenfor for at få et eller andet. Og der lå et lille tæppe på en halv gang en hel meter i vinduet, som kostede en krone. Og så havde jeg fået den idé, at det ville jeg gerne have fat i, når de åbnede. Og så gik jeg ned om natten, og jeg lagde en seddel til min mor, at jeg havde stjålet en krone i hendes pung, for jeg købte tæppe til en krone. Og så gik jeg ned til den her forretning og opholdt mig uden for den. Og det var netop en af de allerførste gange, hvor jeg prøvede at være ude om natten. Altså i stedet for at blive i min seng. Og det var jo en hverdag, så jeg skulle jo også i skole og alt det der, man skal. Og jeg kan huske, at jeg tog der ned til den der forretning, og der lå der et par damer i soveposer og ventede på at komme ind og købe et eller andet. Og der stod jeg ligesom dem og ventede på at blive lukket op, og jeg fik mit tæp. Men stemningen den morgen i den gade, jeg har måske været ned ved 5-tiden om morgenen, og så går der et par timer, så begynder folk jo at komme cyklen, dem, der skal på havnen og arbejde på værftet. Altså mænd i kedeldragter med deres lille skoletask på styret med deres termokan lige, stikket op i det ene hjørne og cyklen ind mod byen. Altså ind mod havnen. Og flere og flere, større og større mængder af cykler og folk, der snakker sammen. Altså den her trafik ind mod centrum og ind mod havnen. Og den der oplevelse af det der, en by, der vågner op langsomt, var egentlig den ramme, jeg brugte, da jeg så skrev den sang, han har tænkt. Det, der ligger i den sang for mig, er, at ham, der tager afsted på den måde, han kommer sandsynligvis ikke ret meget længere nu til byskiltet. Fordi først der begynder, altså det eneste, han har vidst, det er, at han er væk. Han har ikke gjort så overvejelse om, hvad der så skal ske. Og jeg tror ikke, han når længere end til Aalborg. Sandsynligvis er han hjemme inden aften, uden nogen overhovedet op, da han har været væk. Og uden nogen spørger om noget som helst. Men i det øjeblik, hvor jeg tager fat i det her, og laver det her stykke fiktion, der har han et stykke liv, som er fantastisk og fyldt med længsler og store forhåbninger om, hvad der skal ske for ham. Men det er ikke sikkert, det var mere end 4-5 timer. Det er slet ikke sikkert, nogen op, da han har været væk.
Hvad er han for en type? Hvorfor?
Han er bare en ganske mindre mand, ligesom alle vi andre mænd. Altså, jeg kan ikke lave en beskrivelse af, hvad det er at være en almindelig mand. Jeg har været så privilegeret og også tosset nok til, at jeg har levet et liv, der ikke er særlig gennemsnitligt. Og min evne til og mine muligheder for altså have det privilegium at kunne betragte andre menneskers liv, skal aldrig beskrives. Jeg skal aldrig gøre arketyper ud af det, fordi og gøre det todimensionelt ved at fortælle om, hvad det er for nogle mennesker, fordi det er jeg ikke i en position, hvor jeg kan gøre. Jeg tillader mig den frækhed at låne nogle statisters, forbipasserende statister, og digte noget hen over dem. Men forhåbentlig aldrig på en måde, hvor de kan genkende sig selv. De skal helst tro, det er nogle andre, men nogen de kender.
Vi kom fra, han har tænkt. Skal vi prøve at høre den?
Det kan vi godt.
Han tænkte sig om en ekstra gang. Han har ingenting fortrudt. Han lå vågen i nat til den næsten var fem. Og da fuglen begyndte at synge, stod han op. Han stod stille lidt og begyndte at pege. Ville have lagt en besked, men lå væk. Da den første smule sol begyndte at kravle frem, stod han klar ved at indsbanke noget, som han skulle. Han krammede sit pas, kiggede på sit bælte, til rutebil han kom frem. Han fik klippe og nikke chaufføren godmorgen, satte sig længst tilbage for sig selv. Med en hånd på den task, han er med. Den task, han er købt i et kuponkatalog. Det hele var lige, som han havde tænkt, det skulle være. Forbi Køben Jørgensen, der hun ved at stå op. Og Føtex, der aldrig går til ro. Forbi de først på cykler, den anden vej. Og en stenskulptur af Bovin. Der render noget rev rundt og snager i byen om natten. Sådan en rev kom han også forbi. Forbi havnen, hvor de snart vil snakke om ham. Og det kranhus, der snart vil savne ham. For i en bydel i Bangkok har de brug for en mand. De kan vissen der aldrig få nok. Jobs away sender duft, giver himlen højere luft. Man bliver dreng i sin barndom, cirkus igen. Og mens dukken render sammen i dråber af vand, bliver til langtrukken streger af liv. Kom han forbi VMS barndomshjem, hvor svigerfar, der har samtlige hans tænder endnu, står ved landevejen og ser sig om efter tre kvart århundrede. Der gik
suasen og duft giver himlen højere luft. Man bliver dreng i sin barndom, cirkus igen.
Jeg synes, noget af det smukkeste i den sang, det er, hvor du skriver, mens dukken render sammen i dråber af vand, bliver til langtrukken streger af liv.
Ja.
Det synes jeg virkelig er fint.
Jamen, det er jeg da glad for, fordi det er jo igen det der med, du ved, altså det er jo ikke, altså mener, det er jo ikke Dylan Thomas eller andre store poeters værk, det er jo et spørgsmål om, og jeg har haft tid til og mulighed for at kunne sidde på sin flade røv og holde sig i det her billede og holde sig i den her stemning af, hvad oplever den her mand, der tager afsted på den måde. Han har trods alt købt en taske i et kuponkatalog. Nu ved jeg ikke, om du ved, hvad kuponkatalog er, men før der var noget her internet og så videre. Det her med sådan nogle små kuponhæfter, der kom ind af brevsprækken, hvor folk solgte alt muligt mærkeligt, og der kunne man bestille varer. Og der har han købt en taske, han skal have med. Så han har planlagt lidt. Men det her med at sidde i en rutebil, hvor vinduerne de dukker, og når de så når et vist mætningspunkt i fugtighed, så bliver det duk jo til dråber, og de dråber løber jo ned som streger. Langtrukne streger af liv, ikke? Altså det er jo, at det bevæger sig af lever. Det er jo et billede, som man kan sidde og, hvis man har siddet en times tid og to timer og sidder og glo på papir og tænker, hvad skal der så ske? Hvad oplever han så? Så kan du sidde og få de der, det kan være det bare at kigge hen på sit eget billede, eller sit eget vindue måske. Den sang skrev jeg allerede, mens jeg boede på Skovvejen her i Aarhus. Jeg boede i Skovvejen 5 i stuen, og havde to vinduer over mod havnen. Og det var en meget dårlig isoleret lejlighed dengang. Jeg kan se, det blev sat i stand. Men det her, det har været i, ja, hvad fanden har det været, midt i 80'erne nok. Og der dukkede vinduerne i hvert fald på den måde der. Og der kan jeg jo godt bare have siddet og glået på det. Det kan jeg ikke helt huske. Men jeg kan huske, det var om vinteren, jeg skrev den. Jeg kan huske, der var det her blå vinterlys over havnen. Så jeg kunne godt lide at bo dernede lige over for det.
Vi skal til at runde af. Jeg vil som det sidste lige spørge dig, hvor mange af dine koncerter, der er blevet aflyst på grund af det her corona-halløj. Har du?
Efter min forståelse 25 her i sommer.
Ja.
Men jeg, altså, det er jo det der med, hvad er aflyst og hvad er skubbet. Jeg tror, der er 25, der oprindeligt bliver aflyst, men så er der en del af dem, der er blevet flyttet. Så de er jo egentlig ikke aflyst. De er flyttet hen i august-september. Der bliver virkelig run på.
Så der kan man opleve dig igen?
Ja, ja, fordi vi var de første, der blev lukket, og vi de sidste, der blev åbnet igen. Så nu skal alle fandme ud og bestille noget lige pludselig. Så jeg skal ud fra omkring 1. august deromkring, og så på evigt.
Det lyder godt.
Ja.
Så vil jeg se, om jeg ikke kan stå deroppe et sted.
Ja, det må du gøre.
Ja. Men tusind tak skal du have.
Velbekomme.
Fordi du ville være med. Du har lyttet til programmet Tæt på og en samtale mellem mig og musiker Allan Olsen. I det her program lyttede vi til fire af hans sange, og vi talte om poesi og det univers, der er i hans tekster. Du kan finde alle vores programmer som podcast på radio4.dk, i vores app eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak til Allan Olsen, og tak til dig, fordi du lyttede med.